ናብ ኤርትራ ስመራ ክንሓልፍ በዓል መስቀል ምስ ዓለም ለኸ ዕለት ቱሪስት ድርብ በዓል ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ይብለና ብርሃነ በርሀ ይቕፅል።
ኣብ ኣደባባይ ኣብ ዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ዘለዎም ምድላዋት ዝቐርብሉ ብምዃኖም ቁፅሮም ብርክት ዝበሉ ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ሰባት ይሳተፍዎን ይዕዘብዎን። ብምክንያት ቀዳም 28 መስከረም ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተኸብረ በዓል መስቀልን ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝምን ሃይማኖታዊ በዓላት ኣብ ምምዕባል ዘቤታውን ናይ ውሽጢ ቱሪዝምን ዘለዎን ተራና በርክቶን እንታይ ከም ዝኾነ ንገለ ተሳተፍቲ መንእሰያት ናይቲ በዓል አዘራሪበ ነይረ። መንእሰይ ሀብተ ማርያም ገብረ ህይወት ሃይማኖታዊ በዓላት ኪኖቲ ሃይማኖታዊ መልእክቶም ኣብ ህዝቢ ሰሪፆም ከም ምንጪ ኣታውን መስሕብ ቱሪዝምን ከም ዝኾኑ ክዛረብ ከሎ፣ መንእሰይ ዳናይት ብወገና ኣብ ምልላይ መንነትን ባህልን ኣብ ምንፅበራቕን ለፃሕቲ ኣብ ምስሓብን ዓበይ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪባ።
ናይ በዓል መስቀል ኣበዓዕላ ሃይማኖታዊ መሰረት ናመኣፃ እንኳ እንተለዎ ኪኖ ሃይማኖታዊ እቲ በዓል እሱ ከም ባህሊ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ሰሪት እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ዝሳተፍ ነቲ በዓል ዝምልከቶ ሃይማኖታዊ ወይ ድማ ኦርቶዶክስ ጥራይ ኣይኮነ ኣብዚ ኣሰማይነት እዩ ካቶሊክ ክመፅእ ኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ፕሮቴስታንት እውን ይመፁ እዮም ማለት እዩ። እዚ በዓል እዚ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ረኺቡ ኣብ ዩኔስኮ ሰፊሩ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ክትፍለጠሎም ወይ ድማ ንክትፍለጥ ዘኽእላ መንገዲ ወይ ድማ ክቡራት በዓላት ሓደ ኢለ ኣምን መስቀል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ናይ ቱሪዝም ዓውዲ እዚ በዓል እዚ ኪነ ሃይማኖታዊ ብዙሕ ነታ ሃገር ኣብ ምልላይ ኣታዊ ወይ ድማ እቲ ካብቶም ዝመፁ ቱሪስት ኸኣኒ ገንዘብ ጀነሬት ንምግባር ወይ ድማ ኢንካም ንምርካብ ከኣኒ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ።
እዚ ዓይነት ክዳን ነቲ ክብሪ በዓል ስለ ዝገልፅ ነቲ በዓል ካብ መድመቂ እዩ ስለዝኾነ ድቃ ነዚ ወኪለ ነቲ ሓገዝ ፅምብል ስለ ዝመፃኹ ነቲ ባህልና ዝኾነ ፃዕዳ ክዳን ገይረ ነጨይ ወኪል ኣለኹ ማለት በዓብ ማስ ሜዳ ገለ ንድሕሪ ቃላሕ ኮይኑ ስሕበት ኣለዎ ብጣዕሚ ምስሰብ ፃዕዳ ክዳን ገይሩ እቲ ኣብ ማእከል ዝሰርሖ ናይ መስቀል ቅርፂ ገለገለ ኩሉ ነገራት ከምዚ ኢሉ ክበዓል ከሎ ወይ ክዝርጋሕ ከሎ ብከምኡ ንድሕሪ ኣቢልና ስሕበት ናይ ቱሪዝም ዓበ ነገር እዩ። ዋላ ነቲ ሃገር እቲ ከባቢ በዓብ እዩ ሞር ፅባቃ ኣለዎ ማለት እዩ ማለት ዋላ ነቲ ሃገር መፍለጢ ዝኾነ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ።
ዳሜራ ነዲዱ ምስ ተወድአ ብዙሓት ሰባት ነቲ ተረፍሓም ንምውሳድ ክቀዳደሙን ኣብ ኣካላቶም ክልከይውን ኣብ ገጾም ምልክት መስቀል ክገብሩን ይረኣዩ እዮም። ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ መንእሰይ ሃብተ ማርያም እዚ ስእ መብርሂ ሂቡሎ
ኩሉ ሰብ ድሕሪቲ ስወረቐት እታ ሽክ ካብቲ ዝተረፈኻኒ በረኸት ንክኾኖ ናይ መስቀል ክብሪ ስለ ዝርድኦ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ኣብ መስቀል ቀራኒዮ ንዝክረሉን እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝተገብረልና ፍቕርን ኣብ መስቀል ተዋዕለልና ውዕለትን እንዝክረሉን ንዘለና ፍቕሪ እንገልፀሉን መንገዲ እዩ ተለኺቦ ወይ ድማ ሂዝውሃ ከይድካ ንርኢ ማለት እዩ።
ዲያቆን ሮቤል ብወገኑ ሃይማኖታዊ በዓላት ኣለባብሳን ክብሪ መንነትን ዝገልፁ እዮም ክብል ከሎ፣ ዲያቆን ሳምራዊ ከዓ ሃይማኖታዊ በዓላትና ፅኑዕ መሰረት ዘለዎም ብምዃኖም ብክብርን ብድምቀትን ምዝብ በዓሉ መስሕብ ሃይማኖትን ካልእ ይኾኑ ክብል ተዛሪቡ።
ካብቲ ሃይማኖታዊ በዓልና ሓሊፉ ድማ ብተወሳኺ ክብሪ ናይ ባህልናን ናይ ህዝብናን መንነት ዝገልፅ ስለዝኾነ ከዓ ብሓቂ ድሙቕ ይገብሮ ማለት እዩ። ሃይማኖትካ ናትካ ክብሪ ትገልፀሉ ስለዝኾነ ለቢስናዮ ዘለና ልብስና ይኹን ጌርናዮ ዘለና ደስታን ስታሃን ይኹን ድማ ኩሉ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድማ ዝተፈለየ ድማ ንምእመናን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እንታይ ዝበለ ክብሪ መንነት ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ። በዚ ድማ ኩሎም ብምክንያት ቱሪዝም ምክንያት ኣብ ዝታኣኪቦም ዘለዉ ድማ እንታይ ዝበለ ክብሪ እንታይ ዝበለ ባህለ ከም ዘለና ተመልኪቶም ክኾኑ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ።
እዚ በዓል እዚ ከዓ ብድምቀት ከምዚ ክበዓል ከሎ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ካብዚ ዓለም እዚ ካባና ተፈልዮም ብቱሪስት ብሰሓቢ ኮይኑ ትርአ ዘለካ እዛኹም እዩ ልሙድ ነገር እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና ንፈረንጂ ንኸዶም ኣለና፣ ግን እቲ ክብሪ ወይ ከዓ እቲ ናይ ሃይማኖት መሰረት እምነት ኣበይ ደሎ ኣብዚ ደሎ ማለት እዩ። ንሕና በዚ ነገራት ተዘሪሕና መስሕብ እምነታት መስሕብ ኩሉ ነገር ንከውን ኤርትራ ሃገርና ከዓ ዘለኣለም ትባረኽ ፍቕርን ሰላምን ይሃበና ንኩሉ ከዓ ሰላምን ይውርደልና ንብል ማለት እዩ።
መንእሰይ ዳናይት መንእሰያት ባህሎም መግለፂ መንነቶም ስለዝኾነ ክዕቅብዎ ተላብያ
ኩሉ ባህሉ ፈሊጡ ኣወዳዲና ኣዋልድ ኩሉ ክዳን ባህሊ ጌርና ገለ ነቲ ባህልና ወኪልና ብዝበለፀ ብዝደመቐ ንዓመታውን ከምዝዕጂ ኩላና መንእሰያ ተኣኪብና ዝበለፀ ኮይና ንረኣየሉ ግዜ ዓመት ክኾነልና ይምነና ዓመታ ማለት እዩ።
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።